Duncan qayda tüskürlügen. 200 mağ asker menen 6 ay boyu kıp kışkantay oturardı al almau. 6 ay boyu oturardın osal son tabalmau. Oyu tavul, sezim asvan. Tek şengsmen közün aşkan. Menin alğır ırpağımdın siyegüne zor tanba. Namsıma sat tüstü mına senin arkanda.
Деп Шыңғысхан Шағатайға оқты көзін қадады.
Осы өкініш мені де өртеп барады. Отырардың бақытына орнаған, болар бәлкім алдырмай тұр зор қамал. Бірақ әке, жүргенім жоқ аянып. Қанша үмітім жел құшты, қанша әскерім жер құшты. Дала жатыр қызыл қанға боялып. Егер бүкпей баяндасам шындықты, рухы өр, тәні бекем. Бұл бір қайсар халық екен, тірліктен де артық қойған бірлікті.
Жүрегінде ыза табы қалмағандай бір мысқал.
Шалалаусың,
деп жымиды Шыңғыс хан.
Сақталмау мүмкін емес ердеңде. Сен тоғызға келгенде, ұлу жылы Үктайдың тойында, оғыт бетін алып батыр жайында, ертек айтқам оңышала өзіңе, сол ертек түнеге алмадың пайымға.
Кешір әке, балалық ба, серсіздік пе шалалық ба, тек нобай ғана қапты ойымда.
Есің кетсе, естіге кіріп тарсын. Ең бастысын ұмытқансын.
Деп Шыңғыс хан ызбарлана тіл қатты. Әр сөзінде атан түйе қайсардай зіл жатты.
Жә, ендеше түсірейін есіңе. Жомарт аңқау сайын дала төсінде сан мың әскер жеңбеген өр алыпты. Бір ақ адам табанына салыпты. Әлгі алыптың кеудесінде бармақтай оқ өтетін осал жері болыпты. Даңқымның күліп тұрса басында, сапқындықта бұғып жүрмек қасында, Айла Кержан соны жазбай таныпты. Қай кезде де айла кескен нарықты, жақын бар бөңілместен жолына, шығам деме, ұлым жеңіс тауына. Адам аз ба күшке сені батасқан. Жауың мықты, бұған сірә таласпан. Әр мықтының осал жері болмай ма? Болса қайсы, оған бастар жол қайда? Ал бұл сұрақ, бар кез сенің жүру керек басыңда. Менің күлі жеңісімнің құпиясы осында.
Көңілінен күрт серпіліп наласы,
«Ұқтым әке!»
деп жымиды баласы. Алтай бойы ерлік салтқа төрін берген отырар, алтай бойғы алапатта жеңілмеген отырар, алтақ күнде жермен жексен қирады. Ақыл ойын жалындатқан, өнер ғылым шамын жаққан, ұлы қала Азияның маңдайына сыймады. Үш күннен соң екі адамды Шыңғысханға алып келді. Оның бірі атаңызға айналған, Алтай бойы отырарды апшығам деп арпалысқан қайраннан отырардың қайыр атты хан еді. Екіншісі қара мұрты қаратын, қаратын деп қаққан қараған атын, Шағатайға отырардың қақпасын ашып берген қара шоқы болатын. Шыңғыс хан ұзағынсыз ойланып,
«Я, қайыр хан, рух ердің өзегі ғой. Жігіттерім жеңгенімен тәніңді жең алмапты жаныңды. Ал мына бір сатқында Құдай саған қайдан ғана тап қылды. Ерлігіңе осы болсын сыйлығым. Саған қидым бұл сатқының билігін. Бұл баланың әкесі бар нартекті. Адам еді елге сыйлы зиялы. Адам еді адал ұшқыр қиялы. Әкесі үшін перзентіне сеніп ем. Сатқын болып шықты мына тұяғы. Оны ойласам, от жүрегім қан болар. Сенімме содан түскен таңба бар. Мақыл көрсең, әкесін бұл сатқынның осырығы алдырғаның жөн болар.
Келді мәлде жауыннан сыр тартықса, Шыңғыс басын езеді оған үнтінсіз. Біраздан соң қаба сақал қартықсы екеуіне қарсы қарап тұрды үнсіз. Қайыр айтты,
«Жылан туса жыланнан, құлан туса құланнан, таңданатын түкте жоқ, бірақ жылан қалай туды қыраннан».
Қария айтты, «Сыйлы басым қуарды. Шария етіп жалғанымды, менің қыран болғанымды заман бүгін өтірікке шығарды. Әділі сол. Көнбе мейлің, көнмейлің, әр адамы қиындаған, адал өлім бұйырмаған. Менен сорлы жан бар десең сенбеймін. Ең негізгі кінә әрине өзімде. Бұл баланы жаңа туған кезінде, перзентіні тұсаған жан мұратын, Афрасияптың ар жағында тұратын, нағашысы бауырына басқанды. Қателігім осар адам басталды. Кіндік кескен өлкесінің сорына, ер жеткен соң қайта келді қолыма. Бөренені жарып шыққан сынадай, бабалардан бізге жеткен, құлақтаны іздеп өткен өсиет бар мынадай. Әр нәресте қашан есі кіргенше, жер қадырын, ел қадырын, ең бастысы тіл қадырын білгенше, алғашқы әнтек қылығына өзі ұялып күлгенше, көтергенше балаң ойдың желкенін, қинаса да қиқар соқпа қиш жол, өзі туған қасиетті өлкенің ауасымен демалуға тиісті ол. Мен осынау боршыма әкелік, нем құрайды қарадым да, кінәлі боп аралдында жібердім зор орын толмас қателік. Міне төрім біргіп тұр көрме, көрінетін бетім бар ма еліме, мына сатқын перзентіме қосақтап, өлтіруге міндеттісің мені де. Қайыр айтты.
Қоштасар келді күн. Азбан Шыңғыс ел тарихын қорлады ау, ойлап тұрсам енді бәрі арман ау. Отырардың жан қиярлық ерлігін жыр ететін әттең ақын қалмады.
Шыңғыс айтты.
Өкінгенмен болмайды, ешкімге де берілмейді бассауға, бергітіп түгел қырып тастауға, отырарда еркек кіндік қалмайды.
Қари айтты. Қателестің, қалады. Шыма бұрын шетке елші қақпадан жүзін жалынғақтаған мен құтқарып жібердім бір баланы.
Бәрекелді, бұл еңбегің жарады, бірақ одан ұрпақ тарап, одан ақын туғанша, ал ол ақын ата жолын қуғанша, кеудесіне сыйдырғанша даланы, айырғанша ақтан бөліп қараны, талай өзен тасып өтер, бәлкім талай ғасыр өтер.
Деп Қайырхан жасқа толып жанары, отырарға қимай ұзақ қарады. Оян, қайыр бабатайым, қасиеттім қымбаттым, саналапат тасырдан соң, тасыр дауыл басылған соң, жеті жарым ғасырдан соң, өзіңіз деп тіл қаттым, аман қапты батыр арман, от қоранған отырардан, қашып шыққан сол баяғы баладан, бұл күндер санат ұрпақ тараған, дәуірінің қанатында самғаған, сол ұрпақтан, шыққан ақын мен болам. Кешіктің деп кінәлама айбарлым, сені ояту үшін қанша ойландым. Еңіреген ерен аузы дуалы, бізге жетті жүрегіңнің шуағы. Түп тамырын сенен алып жатқан ел, саған ұқсас батырларын туады. Күллі Азия көз тігетін таңдана, құм астынан көрінбейді паңғала. Сол қалаға арнаған бұл жырымды оң қабақпен қабылдай көр, жан баба.